Ви слухаєте Радіо Свобода. Як усприйняли у свой час вестку про смерть Сталина белорусы Янка Брыль и Василь Быков? У чем Зянон Пазняк бачить розницу помеж Сталиным и Лукашенком? Хто по загаду Сталіна аддаў Вільню і чаму калгасы існуюць і па сёння? Пра гэта ў перадачы з архіву «Свабоды», якая ўпершыню прагучала 10 гадоў таму. Яе падрыхтаваў і вядзе Сергей Навумчык.
На дубу зелёном, да над тем простором два сокола ясных вели разговоры. А сокола Петик люди все узнали. Первый сокол Ленин, второй сокол Сталин. Первый сокол Ленин, второй сокол Сталин. А кругом
«Бывай, батька». С такими заголовками вышли белорусские газеты 50 годов тому. На усіх прадпрыемствах, заводах, фабрыках, ва ўсіх калгасах і саўгасах, ва ўсіх школах, інстытутах, вайсковых частках прайшлі жалобныя мітынгі. Сярод бясконцых справаздачаў рэпартаж з мітынгу Менскага аўтазаводу. Няма ніводнага кутка, ніводнай сям'і, усхвалявана гаворыць стары рабочы таварыш Сакольскі, дзе б не аплакавалі такую вялікую страту, якая напаткала наш савецкі народ і народы ўсяго свету. Сталін памёр, але імя яго назаўсёды будзе жыць. Мы завяраем Цэнтральны камітэт Кампартыі Савецкага Саюза і Савецкі ўрад, што ў гэтыя цяжкія дні праявім найвялікшае адзінства, цвёрдасць духа і пільнасць, утроім сваю энергію па стварэнню бальшагрузных аўтамабіляў, якія ідуць на вялікія стройкі камунізму паводле указанню вялікага Сталіна. І яшчэ цытата. «Бывай, родны і да апошняга нашага дыхання, любімы бацька, як многім мы табе абавязаныя. Нас мільёны, і ўсе мы мысленна развітваемся з табой, павольна праходзім міма тваёй труны, імкнучыся захаваць твае рысы, нізка кланяемся і пасынові цалуем цябе, праводзячы ў апошні шлях». Гэтыя словы Міхаіла Шолахава перадрукавалі ўсе газеты ў БССР. Калі сёння гартаеш гэтыя газеты, ствараецца ўражанне, што насамрэч усіх ахапіў бязмежны смутак, акрамя хіба імперыялістаў і іх памагатых. Але гэта памылковае ўяўленне. Дзень, калі было абвешчана пра смерць Сталіна, прыгадывае Васіль Быкаў.
Я тады служыў у войску на Сахаліне, быў на занятках, былі класныя у нас заняткі. І памятаю, расчыніліся дзверы, нехта паклікаў нашага кіраўніка, падпалкоўніка Ебельянова. Ён вельмі хутка прыйшоў з такім постным тварам і аб'явіў, я спеша падняў усіх офіцераў, які там былі, пасля аб'явіў, што здарылася вялікае няшчасце, памёр вялікі правадыр і так далей. Ну, конечно, офіцеры встали, мовчки постояли і далі сели, і працягвалі занятки. Ніхто не плакаў, як гэта часам было тут у центру Москвы і так далей. Ніхто не закатывал ніякай істерики. Вельмі спокойно да гэта отнеслася. Я, наприклад, тады толькі падумав, стоячы у эту хвіліну мовчання, што може тепер што-либо зміниться в країні. Ну, змінилося, конечно, шмат.
Пригадував Василь Быков. У 53-м годзе нікому невядомы офіцер савецкай арміі. Живого Сталіна Быков ніколі не бачыў.
Если б Сталіна родного я бы в жизни повстречал, я бы Сталіну родному кругу нашему сказал, дорогой товарищ Сталін, после Великой Октября это вы мне счастье дали, люди вывели меня.
Это вы мне счастье дали, люди вывели меня.
Николі не бачыў і не сустракаў Сталіна і Янка Брыль, хаця ў дзень ягонай смерці ўжо год як быў лаўрэатам сталінскай прэміі. Пасля смерці Сталіна на ягонай дачы знайшлі безліч нераспячатаных пакетаў са справаздачамі партыйных сакратароў. Сталін мог сабе гэта дазволіць, бо створаная ім дзяржаўная машына працавала, кажуць, на аўтамаце, падсілкоўваючыся страхам і адданасцю. А вось мастацкія творы, паводле самых розных успамінаў, Сталін чытаў і асабіста размяркоўваў прэміі ў галіне літаратуры і мастацтва. Так што пра Янку Брыля Сталін як мінімум ведаў. Нягледзячы на гэта, у Янкі Брыля не было падставаў лічыць, што, кажучы словамі з песні, Сталін яму даў шчасце ды вывеў у людзі.
Нейкага асаблівага жалю, разгубленасці, тым больш адчаю, у дзень яго смерці я не адчуваў. У мяне быў свой запаветны душэўны свет. Сталенне маё адбывалася ў іншай, у заходнебеларускай рэчаіснасці. Я быў свабодна начытаны агульналюдскай высокадухоўнай літаратуры. Я многа бачыў і чуў сярод тых людзей, якія яшчэ былі мае землякі незапалоханыя. Было і сямейнае. З двух старэйшых адукаваных братоў, што засталіся ў Савецкім Саюзе, адзін праваслаўны святар адбываў перавыхаванне в тайзе і Беламорканале. Другі, беспартыйны заатэхнік, прайшоўшы пекла допытаў, быў расстраляны па некалькімінутным рашэнні тройкі. Аднак у той гістарычна пераломны дзень і шматлюдны жалобны тыдзень не было ў мяне таксама і поўнай свабоды ад масавага настрою, ад інстынкту статнасці. Я ж пражыў пры Сталіне амаль 10 гадоў. У той атмасферы вучыўся на літаратара, праходзіў выпрабаванне прэміі яго імя. А ў млыне, як вядома, цяжка не запыліцца. Гэта калі сказаць найкарацей, а ёсць жа і боязь, апаслівасць сваё сённяшняе разуменне, свой вопыт нялёгка набытай, ведучай сталасці пераносіць на той эпахальны дзень, на той жахлівы час. Бо цверазелі ж мы, і я ў тым ліку, ачышчаліся актыўнай шчырасцю пакаяння цэлую палавіну стагоддзя.
Гаварыў Янка Брыль.
Ой, там много звёзд на небе светит, одна хрусталина, много думок на примете, у родного Сталина.
Пра думкі Сталіна, якія былі ў яго на прымеце, лепш за ўсё, канешне, было б распытаць чалавека, які яго асабіста ведаў. Яшчэ 10-15 гадоў таму ў Менску жылі колішнія сакратары ЦК і абкамаў, якія маглі пахваліцца асабістым знаёмствам з Іосіфам Лісарыёнычам, напрыклад, Іван Клімаў. Пра сваё спатканне з Клімавым прыгадывае журналіст Валянцін Жданко.
Гэта было больш як 10 год таму, якраз адбываўся распад Савецкага Саюзу, і Іван Клімаў вельмі хваравіта перажываў распад Саюзу. Ён згадваў 39-й год, калі яго прызначылі сакратаром віленскага абкаму Кампартыі Беларусі. Ён увайшоў разам з Чырвонай арміяй туды ў Вільню і пачаў наводзіць там бальшавіцкія парадкі. Ён цвёрда быў упэўнены ў тым, што будзе віленская вобласць у складзе БССР, і ён будзе кіраўніком гэтай вобласці. Для яго было вялікай нечаканасцю тое, што праз нейкі час, здаецца, праз некалькі месяцаў, ён атрымаў загад з Москвы рыхтаваць перадачу віленскага краю ў склад Літвы, незалежнай Літвы. Згадваў, што для яго это было вельмі балюча ўспрымаць гэта. Ён не мог зразумець, у чым прычына, але як сапраўдны салдат бальшавіцкай партыі не меў права ні абмяркоўваць, ні аспрэчваць гэтае рашэнне. Цікава, што потым яго ж уключылі ў склад камісіі, якая праводзіла мяжу паміж Літвой і Савецкай Беларусю. Але на той час яму ўжо патлумачылі, далі зразумець, што, маўляў, асабліва не таргуйся, бо праз нейкі час это ўсё будзе савецкае агульнае.
Пра сустрэчу з Іванам Клімавым, салдатам бальшавіцкай партыі, прыгадаваў журналіст Валянцін Жданко. Мы знайшли архівны запіс сустрэчы Сталіна з выбарцамі ў снежні 37-го года. Месца дзеяння – Москва, Большой тэатр. Абвясцілі выхад правадыра. Пакуль гучаць авацыі, а яны доўга гучаць, зауважым, што ў дачыненні да Беларусі Сталін працягваў ленінскую нацыянальную палітыку. Прыгадаем, што ў час, калі бальшавікі знішчалі БНР, Сталін займаў пасаду наркама ў справах нацыянальнасцяў. У 22-м годзе Сталін прапанаваў, каб усе незалежныя рэспублікі ўвайшлі ў склад Расійскай Федэрацыі. Гэта выклікала абурэнне ў некаторых рэспубліках, давялося пагаджацца на саюз з фармальным суверэнітэтам. У час, калі зроблены запіс, у Менску на пасадзе наркама НКВД працуе прысланы з Москвы Берман. Паводле даследчыка Эдварда Радзінскага, ён адзін з нешматлікіх, хто быў дапушчаны да асабістага архіўнага фонду Сталіна. Пры адным толькі Бермані ў Беларусі было рэпрэсавана 85 тысячаў апазіцыянераў і іх сваякоў.
Признаться, я не имел намерения выступать. Но наш уважаемый Никита Сергеевич, Бог как силком притащил сюда меня. На собрании. Скажи, говорит, хорошую речь. О чем сказать? Какую именно речь? Все, что нужно было сказать перед выбором. Уже сказано и пересказано в речах наших руководящих товарищей Калинина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Ежова и многих других ответственных товарищей. Что еще прибавить к этим речам? Требуется, говорят, разъяснение по некоторым вопросам избирательной кампании. Какое разъяснение? Был один вопрос. Все, что нужно было разъяснить, уже разъяснено, переразъяснено. В известных обращениях партии большевиков, комсомола, Центрального совета профессиональных союзов рабочих служащих, Послав Яхима, Комитета физкультурных и физкультурных. Что еще можно прибавить этим разъяснением? Конечно, можно было бы сказать и такую легкую речь обо всем и ни о чем. Важно, что такая речь позабавила бы публику. Говорят, что мастера по таким речам имеются не только там, в капиталистических странах, но и у нас, в советской стране.
З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу скульптара Геніка Лойкі, якога за пікет у абарону роднай мовы пакаралі арыштам. У Беларусі і свеце згадваюць гадавіну смерці Сталіна і вяртаюцца да ацэнкі яго культу і ўспамінаюць ахвяраў яго тэрору. У нашай праграме размова з 96-гадовым Васілём Шарапавым, які кіраваў дэмантажом помніка Сталіна ў Менску. Нямецкі палітык Ута Цап, якая адчольвала працоўную групу ў справах Беларусі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ, пакідае сваю пасаду. Тэрмін следства па справе Андрэя Гайдукова, якога абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве, працягнуты. Ён па-ранейшаму знаходзіцца ў СІЗА КДБ. У Санкт-Петербургу памёр выдатны беларускі гісторык Валянцін Грыцкевіч. Выслухайце перадачу з архіву «Свабоды», якая ўпершыню прагучала 10 гадоў таму. Урокі культа Сталіна абмяркоўваюць Янка Брыль, Васіль Быкаў, Зянон Пазняк, Александр Лукашук і Валянцін Жданко. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Дарэчы, менавіта Сталіну належыць выказванне – важна не тое, хто і як галасуе, важна тое, хто і як падлічвае галасы.
На прасторах родзіны чудеснай закаляясь в битвах и труде, мы сложили радостную песню о великом друге и вожде. Али наша слава бойневая, али наша юность и полет, песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет.
Як мы уже пригадывали, только при одном сталинском наркоме у Беларуси были репрессованы 85 тысяч дзеячоў оппозиции и членов их семьев. Были расстреляны письменники, навуковцы, наставники, те, кто увасабляе элиту нации, яе генофонд. У Куропатах, поводле некоторых оценок, пахавана до 250 тысяч ахвяров сталинизму. Першаоткрывальник Куропатов Зенон Пазняк проводит параллели помеж Сталиным и тым, с кем отаясамливается сегодняшний режим у Беларуси.
Сталин уявлял собой тип паранойного диктатора с психологией подозренности и недоверу. Отсюль частые змены кадров и периодичные чистки. Методом заспокоения подозренности и способом продухиления погрозы был страх, насаджение страху у осяроддзі улады перед своей особой. На этом пэўнае подобенство помеж Сталином и Лукашенком заканчивается. И по масштабу особовости, и по природе улады это розные типажи. Диктатура Сталина грунтовалася на партийной идеологии и на однопартийной тоталитарной системе. Абсолютизуючи свою уладу, Сталин створал тоталитарную военную державу и был зачекавлен у ее існаванні. И он сформовал систему, якая створала ему культ особы, культ безгрешного проводера. Было створено уражение, что во всех недохопах виноваты шкодники, але не Сталин, які наводил парадок. Отсюль репрессии и террор. Лукашенко это есть диктатор-марионетка, керуемый спецслужбами и уладами чужой державы. Марионетковый режим Лукашенко не мая идеологии, не обопирается на партийный тоталитаризм и не створая тоталитарной державы. А это значит, что его нема реальной самостойной силы, что он уявный, штучный и залежный.
Гэтак лічыць Зенон Пазняк. Бесспрэчна, у сённяшняй Беларусі шмат засталося ад Сталіна. Напрыклад, калгасы.
Через рэкі, через залі, тихі вечір золотой, дорогой товарищ Сталін. Я слыхала голос твой, на ручі тебе песні льюцца, песня бодрый і слабый. Все большие нам правы, нам бы Сталина увидеть, нам бы с ним поговорить, рассказать бы, как в колхозе стало весело нам жить. Это все сады мои садочки, мы везде цветут трубы.
Публіцыст, даследчык сталінскіх рэпрэсіяў Александр Лукашук надае паняццю калгас больш шырокі, чым уласна аграрны сэнс.
Дзе Сталін, там няма свабоды. І наадварот, дзе няма свабоды, там Сталін. Сталін сёння гэта калгас. На вёсцы гэта феадальна-рабаўладальніцкі лад, у якім свабода існуе толькі як татальны крадзёж. Калгас у горадзе выглядае як заводы і фабрыкі, шпіталі і школы, куды людзі ходзяць працаваць не на сябе, не на грамадства, не на дзяржаву, а на ўладу. Афіцыйныя прафсаюзы былі пачалі прычынацца ад літаргіі, і высветлілася, што яны калгас. У калгасныя брыгады арганізаваныя афіцыйныя журналісты, калгаснікамі пачуваюцца пісьменнікі і міліцыянеры, рэктары і дырэктары. У калгасе не бывае канстытуцыі. Яна не патрэбная ні рабам, ні гаспадарам. У калгасе выбіраюць не прэзідэнта, а старшыню. А старшыні, каб захаваць уладу, патрэбны калгас. Таму у Беларусі калектывізацыя працягваецца. Дзе змагаюцца за свабоду, кожны раз змагаюцца супраць Сталіна. А Сталін сёння – гэта калгас.
Гаварыў Александр Лукашук. У гэтыя дні заходнюю прэсу абляцела сенсацыя. Праўнук Сталіна Іосіф Джугашвілі папрасіў палітычнага прытулку ў Злучаных Штатах Амерыкі. Ён стаў другім нашчадкам Сталіна, які звярнуўся з такой просьбай да амерыканскіх уладаў. А першай была дачка Сталіна Святлана, якая з'ехала са створанага ейным бацькам СССР у 66-м годзе. Але не меншай сенсацыі сённяшніх дзён зрабіліся вынікі апытання, праведзенага расійскімі сацыёлагамі. Больш як палова апытаных жыхароў Расіі станоўча ацэньваюць ролю Сталіна ў гісторыі, асабліва адзначаючы ўмацаванне вялікай дзяржавы і парадак. Пры жыцці Сталіна мільёны верылі, што Сталін не ведае пра несправядлівасць, як тады называлі рэпрэсіі, пасля 20-го і 22-го з'ездаў, а апантаныя прыхільнікі Сталіна сцвярджалі, што іх кумір нібыта не мае асабістага дачынення да расстрэлаў. Цяпер добра вядома, што Сталін непасрэдна падпісаў расстрэльныя спісы, у якіх тысячы чалавек. І, нягледзячы на гэта, людзі выходзяць на вуліцы з партрэтамі Сталіна, гаворыць Васіль Быкаў.
Цікаво, што ў пэўнай частцы масавай свядомасці Сталін і сталінізм выявляюцца пераважна ў форме прагі парадку. Лічыцца, што цяпер парадку няма, а тады ён быў. Сталінская сутнасная з'ява, аднак цалкам антыгуманная, антыхрысціянская, антычалавечая. І толькі людзі, духоўныя мутанты, могуць цяпер да яго імкнуцца. Натуральна, што тое імкненне гістарычна бесперспектыўнае. Нават у камуністычным свеце пасля Сталіна, Мао Цзэдуна, Пол Пота, Кім Ір Сена цалкам збанкрутавала і датлівае хіба ў левацкай ідэалогіі і практыцы рознага рода экстрэмізму. Спатрэбілася праліць мора крыві, каб чалавецтва ўцяміла, што забіваць кепска, нават у самых зманлівых мэтах, што чалавек боскае стварэнне і мае права жыць незалежна ад грамадскага ладу і самых зверодлівых ідэяў яго на правдыроў, нават у стані безладця. Бо лад, парадак, якімі спекулюють тыя, вельмі часта оборочваюцца пагібелю мільёнаў, а іхнія зманлівыя ідэі застаюцца гэтай уже недосяжныя, як і раней, хоць і продолжаюць вабіць цёмных і бедных.
Прыхільнікі Сталіна, пра якіх узгадаў Васіль Быкаў, лічаць свайго куміра геніальным. У горшым выпадку называюць яго выдатным дзеячом. Тэрмін выдатны ацэначны тэрмін, які выяўляе не толькі маштаб асобы ў гісторыі. З маштабам якраз тут усё ў парадку. Да гэтага часу навукоўцы спрачаюцца, колькі дзесяткаў мільёнаў чалавек былі рэпрэсаваныя ў сталінскія часы. Гэтыя лічбы ў гісторыі чалавецтва супаставімыя хіба з ахвярамі Гітлера. Там таксама дзесяткі мільёнаў. Аднак ніхто ў Нямеччыне і нават прыхільнікі ультраправых партыяў не назавуць публічна Гітлера выдатным дзеячом. За такое, дарэчы, у Нямеччыне прадугледжана крымінальная адказнасць. Праз 50 гадоў пасля смерці Іосіфа Сталіна, 5 сакавіка 2003 года, газета «Савецкая Беларусія» назвала Сталіна выдатным партыйным і дзяржаўным дзеячом.
Прагучала перадача з архіву «Свабоды». Яна выйшла ў эфір у 2003 годзе. Я нагадаю, што ў ёй бралі ўдзел Александр Лукашук, Сергей Навумчык, Валянцін Жданко і Зянон Пазняк, а таксама пісьменнікі Ян Кабрыль і Васіль Быкаў, якіх ужо няма сярод нас.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші хвалі частоти.
Почніть день со свободи, а от 6 до 8 ранніці на хвалі 49 метрів, частоти 6075 і 6105 кГц. От 18 години наші передачі гучать на частотах 6120 і 11890 кГц, хвалі 49 і 25 метрів.
От 20 години настройтеся на частоти 5930 і 9515 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
От 22 години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 метрів, частоти 5895 і 5930 кГц.
Таким чином, завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі ловіть «Свободу» на коротких хвалях 25, 31, 41 і 49 метрів, а так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються праз спадорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціалістів у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому! У ефіри «Свобода».
Щодня від 6 до 8 раніці.
Від 6 вечора до полночі.
Кожна перша полгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подій, розслідування.
Кожна друга полова години – політична аналітика, подорожжі, культура, ваші листи і дзвінки.
По-білоруску.
Без цензури.
Гэта ваша свобода.
Шановні слухачі, наступні дві години від 20 до 22 Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5930 і 9515 кГц. А так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метр. Заставайтеся зі «Свободою».